რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ჩვენი მოწყობილობა გრძელდება ზედმეტად 19 საათია საქართველოში. მე ჯერ 5:00 წუთით ახალ ამბებს გაგაცნობთ, მოგვიანებით კი კომალი კლიკაძე გაუწყობა თავის ყოველკვირეულ გადაცემას დაბრკოლების სულსჯერ ახალი ამბები. მოკლედ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს თავიდან. ნატომ განაცხადა, რომ რუსეთიდან უკრაინაში იარაღი და ჯარი შედის. აზერბაიჯანის არმიამ სომხური სამხედრო შეუმფრენი ჩამოაგდო. ბელგრადში დააბრუნეს სერბი ულტრანაციონალისტი ვესლავ შეშელი, რომელსაც ბელგრადის აეროპორტში მომხრეების სიხარულით დახვდნენ. აზერბაიჯანში ოფიციალურ ვიზიტს მართავს ირანის პრეზიდენტი. შეერთებული შტატები და ჩინეთი კლიმატის ცვლილების თაობაზე შეთანხმდნენ. ახლა ამ და სხვა ამბებს გაგაცნობთ დაძრულებით. ნატოს მაღალი რანგის მეთაურის თქმით, ალიანსის მეთვალყურეებმა იხილეს, როგორ შევიდა უკრაინის აღმოსავლეთში ბოლო ორ დღეში რუსეთის სამხედრო აღჭურვილობა და ჯარი. 12 ნოემბერს სოფიაში გენერალმა ფილიპ ბრიდლავმა განაცხადა, რომ კოლონა შეიცავდა ტანკებს, საარტილერიო დანადგარებს, საჰაერო თავდაცვის სისტემებს და ჯარს. ელუთოს მეთვალყურეებმა მანამდე 11 ნოემბერს განაცხადეს, რომ იხილეს 43 სამხედრო ავტომანქანა, რომლებსაც არ ჰქონდათ ამოსაცნობი ნიშნები, ასევე სხვა ტექნიკა, რომლებიც დონეცკში შევიდნენ. დონეცკში, აღმოსავლეთ უკრაინის პრორუსულ მეამბოხეთა ხელში მყოფ ქალაქში 12 ნოემბერს საარტილერიო ცეცხლი ისმოდა. ფრანს პრესის ცნობით, ისროდნენ ქალაქის ცენტრის მიმდებარე არეალიდან ქალაქის აეროპორტის მიმართულებით. აზერბაიჯანის არმიის ცნობით, მან სეპარატისტულ რესპუბლიკამ მთიან ყარაბახთან ჩამოაგდო Mi-24-ის ტიპის სამხედრო შველუმფრენი. 12 ნოემბრის ცნობით, აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრო იტყობინება, რომ მის სამხედროებს შველუმფრენიდან ესროლეს, რასაც მოხვა აზერბაიჯანის მხარის საპასუხო ცეცხლი. შველუმფრენი, რომელიც სომხურ სამხედრო ძალებს ეკუთვნის, ჩამოაგდეს. ცნობაში არაფერი ანათქვამი მსხვერპლზე. რუსეთის სააგენტოებს მოხავთ თვითგამოცხადებული ეთნიკური სომხებით დასახლებული დე იურე აზერბაიჯანის კულტურული რეგიონის მთიანი ყარაბახის თავდაცვის მინისტრის ცნობა, უკაცრავად თავდაცვის სამინისტროს ცნობა, რომ მისი შველუმფრენი ჩამოაგდეს და მის ბორტზე მყოფი სამი პირი დაიხოცა. ამავე ცნობით შველუმფრენს არ შეუქმნია საფრთხე აზერბაიჯანის ჯარისთვის. სერბი ულტრანაციონალისტი ვესლავ შეშელი ბელგრადში დააბრუნეს მას მერე, რაც გაეროს სასამართლომ გადაწყვიტა მისი წინასწარი განთავისუფლება ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო. მან სერბიაში უნდა გაიაროს მკურნალობა. მკურნალობის შემდეგ შეშელი კვლავ უნდა დაბრუნდეს ჰააგაში. ასობით მომხრე მას აეროპორტში, ბელგრადის აეროპორტში სიხარულით დახვდა. ვესლავ შეშელი ბრალდებულია საომარ დანაშაულსა და კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულში, ომში, რომელიც 90-იან წლებში ყოფილი იუგოსლავიის ტერიტორიაზე მოხდა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ჩინეთმა ეგრეთ წოდებული სათბურის გაზის უდიდეს მომწარმოებლებმა მსოფლიოში შეთანხმებას მიაღწიეს კლიმატის ცვლილების სფეროში ახალი მიზნების გამო. მიღწეულ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ისტორიული უწოდა. ამ შეთანხმების მიხედვით 2025 წლამდე, 2005 წელთან შედარებით, ამერიკის შეერთებული შტატები 26-28% სიამცირებს ნახშირორჟანგის გამოყოფას. ჩინეთი 2030 წელს მიაღწევს ემისიის უმაღლეს დონეს. ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა ჩინეთი ემისიის უმაღლესი დონის ვადას ასახელებს. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი მეზობელ აზერბაიჯანს ესტუმრა და იქ ოფიციალურ ვიზიტს მართავს. როჰანი პრეზიდენტ ილჰამ ალიევთან მოლაპარაკების გარდა მიმართავს ქვეყნის პარლამენტს. ირანის პრეზიდენტი ხელს მოაწერს არაერთ შეთანხმებას ეკონომიკის სფეროში. ორმხრივი ურთიერთობა თეირანსა და ბაქოს შორის გამოკეთდა ბოლო წლებში. მას მერე, რაც 2012 წლის დაძაბულობა მწვერვალს მიაღწია ბაქოს მიერ ირანის მოქალაქეების დაპატიმრების დროს. დაბოლოს მოკლე ცნობა ერაყიდან. ამ ქვეყანაში აფეთქებების შედეგად დედაქალაქ ბაღდადში უპირატესად 15 ადამიანი დაიხოცა, მათ შორის პოლიციის ოფიცრები. უმძიმესი თავდასხმა იყო ბაღდადის სამხრეთში, იუსუფიაში, სადაც 10 ადამიანი მოკლეს. ეს იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მე ეთერს დაუთმობ კობალი გლიკაძეს.
ეთერშია ახლა გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, ყოველკვირეული პროგრამა, რომელშიც ჩვენ სამხედრო მშენებლობისა და უსაფრთხოების თვალსაზრისით საქართველოსა და მსოფლიოს მნიშვნელოვან ამბებს ვაანალიზებთ. გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ხდება საქართველოს შეარაღებულ ძალებში თავდაცვის მინისტრის ცვლილების შემდეგ. გაცემის მეორე ნაწილში კი შევეცდებით გავარკვიოთ, ნამდვილად გაყავს თუ არა რუსეთს სიკვდილის გზა დაღესტნიდან კახეთში, დაპირებს თუ არა სეპარატისტული ოსეთი თავდასხმას თრუსოს ხეობაზე. ყოფილი თავდაცვის მინისტრის ხმაურიანი გადაყენების შემდეგ თავის პოსტზე დარჩა და ახალ თავდაცვის მინისტრთან კიდევ უფრო მჭიდრო თანამშრომლობის სურვილი გამოხატა საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა. გენერალი ვახტანგ კაპანაძე, როგორც თავად აცხადებს, კმაყოფილია თავდაცვის მინისტრის პოსტზე მინდია ჯანელიძის დანიშნვით, თუმცა იგი ალასანიას დამსახურებასაც არ ივიწყებს და შეიარაღებული ძალების განვითარებაში ყოფილი მინისტრის პერიოდს გარკვეულ მნიშვნელოვან ეტაპსაც უწოდებს. ჩვენ რამდენიმე საათის წინ ჩამოვართვით ინტერვიუ გენერალ ვახტანგ კაპანაძეს, რომლითაც ვიწყებთ გადაცემას დაბრკოლების ზოლი. ვახტანგ, დიდი მადლობა, რომ დაძაბული გრაფიკის მიუხედავად გამონახეთ დრო, რომ უპასუხოთ რადიო თავისუფლების შეკითხვებს.
დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და დამეკავშირდით.
ბატონო გენერალო, პირველი შეკითხვა, რა ჩვენს რადიო მსმენელებს ყველას გვაინტერესებს, არის ის, თუ თავდაცვის მინისტრის ცვლილების შემდეგ, რასაც გარკვეული აღელვება ჰქონდა, სხვა გარკვეული ემოციებით თავდაცვის სამინისტროში მახსოვს ტაში, ცრემლის, ზოგიერთი თანამშრომლის, რა ვითარება ეხლა შეიარაღებულ ძალებში, როგორ ცხოვრობს, რა რიტმით, რა რეჟიმით ცხოვრობს საქართველოს შეიარაღებული ძალები?
მოგახსენებთ, სამუშაო რეჟიმი აბსოლუტურად იგივეა. ერთადერთი არის, რომ ახალ მინის შესაბამისად თავისთავად ჭირდება რაღაც დამატებითი ჩახედვა საქმეებში, გარკვეულ რაც ზრდის თათბირების და შეხვედრების ინტენსივობას. უშუალოდ შეიარაღებულ ძალებში ყველაფერი მიდის გეგმის შესაბამისად. ახლახან ვიზეიმეთ პირველ საარტილერიო ბრიგადის დაბადების დღე. ამჟამად დაწყებულია და გრძელდება, დღეს იწყება უფრო სწორედ და გაგრძელდება შემაჯამებელი დიდი საშტაბო სწავლება დიდგორი 2014, ასე რომ ჩვენი გეგმის მიხედვით მოქმედებთ.
თქვენ ჯერ კიდევ შეერთებულ შტატებში ვიზიტად ყოფნის დროს განაცხადეთ, რომ არამხოლოდ ითანამშრომლებთ ახალ თავდაცვის მინისტრთან, არამედ მჭიდროდ ითანამშრომლებთ იმ გეგმების განსახორციელებლად, რა საქართველოს შეარაღებულ ძალებს აქვთ, განსაკუთრებით ნატოსთან ინტეგრაციის კუთხით. რა გეგმებზეა საუბარი, რა უახლოეს გეგმებზეა საუბარი? ალბათ ყველაზე საინტერესო მაინც იმის დაზუსტება იქნება, რა სტადიაშია ნატოს სასწვნელი თავდაცვის განვითარებითი ცენტრის, ასე ვთქვათ, მშენებლობა თუ შექმნა.
მოგახსენებთ, ის პაკეტი, ეგრეთ წოდებული ნატოს გაზრდილი თანამშრომლობის პაკეტი, რომელიც ჩვენ მივიღეთ, ითვალისწინებს ზუსტად აი ამ გააქტიურებას, ამ მიმართულებით. ამ ეტაპზე არის ის მდგომარეობა, რომ ამჟამად იმყოფებოდნენ საქართველოში ნატოს ლოგისტიკის წარმომადგენლები, რომელმაც დაათვალიერეს გარკვეული რაიონები. ასევე ველოდებით უახლოეს მომავალში ნატოს ექსპერტების ჯგუფის ჩამოსვლას, რომლებიც მუდმივ რეჟიმში ითანამშრომლობენ აი ამ პაკეტის განხორციელებაში, რაც გულისხმობს არამარტო სასწავლო ცენტრის მოწყობას, ორგანიზებას, არამედ კიდე დამატებით სხვადასხვა მიმართულებით განვითარებასაც. შესაბამისად, ჩვენი მხრიდანაც იქნება ჩართული შესაბამისი რაოდენობის და შესაბამისი პროფესიის ექსპერტები. ამჟამად მიმდინარეობს ჩვენთან იმ სისტემის შემუშავება, ანუ სტრუქტურის შემუშავება, რომელიც მხოლოდ ამ მიმართულებით იქნება დაკავებული, რათა მაქსიმალურად მიმართოს ფოკუსი და ეფექტურობა აი აღნიშნული პაკეტის იმპლემენტაციაზე.
ანუ არანაირი კორექტივები ამ გეგმებში არ მომხდარა, მე როგორც გავიგე.
აბსოლუტურად არავითარი, პირიქით, უფრო დაზუსტდა ეს გეგმები, უფრო დეტალიზებული გახდა და ჩვენ ვმუშაობთ ამ გეგმების განხორციელებას.
ბატონო გენერალო, თქვენ შევხვდით თავდაცვის მინისტრს, თავდაცვის მინისტრთან ერთად იყავით პრემიერ-მინისტრთან, ირაკლი ღარიბაშვილთან. შეხვედრა დახურული იყო მესმის, მაგრამ თუ შეგიძლიათ უთხრათ მეტი ინფორმაცია, მეტი ღია ინფორმაცია ჩვენ საზოგადოებას, რა გითხრათ, რა დავალებები მიიღეთ პრემიერ-მინისტრისაგან? პირველ რიგში თუ მიიღეთ გარანტია იმისა, რომ თქვენ დარჩებით თქვენს პოსტზე და განაგზავნოთ როგორც გენერალური შტაბის უფროსი მუშაობას.
მოგახსენებთ, პირველ რიგში შეხვედრისას, პირველ რიგში რაც იყო მთავარი ლეიტმოტივი ამ შეხვედრის, იყო რომ მე და ახალ მინისტრი ერთად წავუდექით კიდევ ერთხელ დავადასტურებ ჩვენი ერთმანეთისადმი ნდობა ერთად მუშაობის გაგრძელება. ასევე მოვახსენებ ბატონ პრემიერ-მინისტრის შედეგები იმ ვიზიტთან დაკავშირებით, რომელიც განხორციელდა ამერიკაში და თვლი, რომ ერთ-ერთი ძალიან შედეგიანი და პროდუქტიული ვიზიტი იყო. ასე თვითონაც დამეთანხმა იმ გეგმაზე, რომელიც არის შეიარაღებული ძალების განვითარების გეგმა მიმართული ჩვენ მონაწილეობაზე საერთაშორისო ოპერაციებში. იმასთან დაკავშირებით, რომ მე ვიქნები თუ თანამდებობაზე და პრემიერ-მინისტრის და რა თქმა უნდა სრული მხარდაჭერა აღმოქმნა აღმული, ასე ნდობის გამოხატულება იყო აღმული, ამავე დროს იყო ნათქვამი კიდე ხაზგასმული, რომ ჯარი არის პოლიტიკის გარეშე და არავინ არაპირებს ჯარის განვითარებაში თუ საშეიარაღებულო ძალების ყოველდღიურ ცხოვრებაში ჩარევას. უშუალოდ ტექნიკური თვალსაზრისით ჩემი დანიშნვას და განთავისუფლებას ახორციელებს უმაღლეს მთავარსარდალს. თუმცა თანამშრომლობის, ნდობის და მხარდაჭერის პირობები ნამდვილად იყო გაცხადებული აი ამ შეხვედრაზე.
მე რადიოს მეელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზია თბილისიდან საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალი ვახტანგ კაპანაძე. ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და მე მინდა რადიოს მეელებს შევახსენო, რომ გენერალი კაპანაძე თავისი კარიერის, თავისი ბიოგრაფიის თვალსაზრისით უნიკალური სამხედრო პირია საქართველოში. მას ორჯერ სხვადასხვა პერიოდში სხვადასხვა ხელისუფლების, სხვადასხვა თავდაცვის მინისტრის პერიოდში ეჭირა გენერალური შტაბის უფროსის პოსტი. ერთხელ ეს იყო 2004-2005 წლები, მაშინ გია ბარამიძე იყო მინისტრი, ის მოგვიანებით ჩაგვერთება ჩვენს გადაცემაში და იყო ირაკლი ალასანიას დროს გენერალური შტაბის უფროსი. ბატონო ვახტანგ, ხო არ მეშლება და კიდე ხო არ იყავით ამ თანამდებობაზე სხვა დროს?
არა, მე უბრალოდ ამ თანამდებობაზე ვიყავი ბატონ ბარამიძის და ბატონ ოქროაშვილის დროს.
ოქროაშვილის დროს კი, და ოქროაშვილის დროს მე მახსოვს, რომ თქვენ დატოვეთ პოსტი პროტესტის ნიშნად. ბატონო, გენერალოდ მე ვერ მივცემ თავს უფლებას, რომ ორი სიტყვა არ კითხოთ ირაკლი ალასანიაზე. როგორი მინისტრი იყო, რამდენად იოლი იყო მასთან მუშაობა, თუ იმის გამო, რომ ის პოლიტიკურად ძალიან პოპულარული იყო, მისი რეიტინგით იგი იგნორირებას უკეთებდა სამხედრო სეგმენტს, რაც გულზე ხელი დავიტოთ, ახასიათებთ პოლიტიკური ჩამოსხმის მინისტრებს ზოგჯერ ზოგ ქვეყანაში?
ვიცით რა, მოდით ახლა შეფასებებს თუ გამაკეთებინებთ, მე ერთი არაკორექტულია წასულ მინისტრზე ლაპარაკისაუბრო. თუმცა მე შემიძლია თქვა, რომ პირველი ეს არის, რომ მან სოციალური პირობები, სამხედრო მოსამსახურე და სოციალური პირობები და განსაკუთრებით დონში მონაწილეთა და დაჭრილების სოციალური პირობები მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა. ასევე დიდ ყურადღებას აქცევდა ნატოს მიმართულებით საქართველოს შეიარაღებული ძალების განვითარებას. მე მინდა მას წარმატება უსურო იმ პოლიტიკური მოღვაწეობის გაგრძელებაში. დანარჩენი მე ვთვლი, რომ მისი მინისტრობის პერიოდში საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში შეიძლება ჩაითვალოს გარკვეულ მნიშვნელოვან ეტაპად საქართველოს შეიარაღებული ძალების განვითარებაში მისი მინისტრობის პერიოდში. უფრო დავალაგებ ამ სენტენციას.
ახალი თავდაცვის მინისტრი როგორი ხედვებით მოდის? თქვენ ქონდათ უკვე მასთან რამდენჯერმე შემოსამუშაო შეხვედრა? თქვით, რომ ძალიან ბევრი თათბირები იმართება აი ამ დღეებში, რაც ბატონი მინდია ჯანელიძე ჩაუდგა სათავეში სამხედრო უწყებას.
იცი, შემიძლია გითხრათ, რომ ბატონ მინდიას ვიცნობთ ჩვენ ერთადაც, გვიმუშავია, ძალიან კარგად ვიცნობთ ერთმანეთს, ვიცით ერთმანეთის შესაძლებლობები. ძალიან ყოფილვარ, რომ ბატონ მინდია არის ამჟამად თავდაცვის მინისტრის თანამდებობაზე. ეს არის საკმაოდ ენერგიული, გათვითცნობიერი ნასწავლი და ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანია. ახასიათებს მაქვს დეტალების მაქსიმალურად ჩაცდომის თვისება. შეგაც თვლი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ახალგაზრდა მინისტრისთვის. მისი ხედვები, რომელიც სამწუხაროდ ამოდენიმე ორი დღეა ჩამოსული ვარ, რაც შევხვდი იმ პერიოდებში, ამოდენიმე ჰქონდა შეხვედრა, ჰქონდა ამოდენიმე საათიანი საუბრებიც. მისი ხედვა აბსოლუტურად არის მიმართული იმ კურსის შენარჩუნებაზე, რაც საქართველოს შეიარაღებული ძალებს და კერძოდ ქვეყანას აქვს არჩეული. ეხლა რა თქმა უნდა აქვს მას პერიოდი, რომ კარგად ჩაიხედოს, გაირკვეს ვითარებაში, ნახოს ის სუსტი წერტილები, სუსტი ადგილები, ძირითადად რაც მაინც დაკავშირებულია ტექნიკურ გადაიარაღებასთან, იმ ბიუჯეტის ფარგლებში ჩვენ მაქსიმალურად ეფექტურად გამოყენებას თანხების. დანარჩენი რა თქმა უნდა ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა, რომ ძალიან ხშირი ისინი შეხვედრები გვექნება ეს პერიოდები, ისევე იყო წინა მინისტრების დროს, როდესაც მოდიოდა, სანამ გაირკვა საბოლოოდ. ამავე დროს ასე მნიშვნელოვანია, რომ მამდა შეიძლება ჩამოყალიბოს თავისი გუნდი, რაც ჩამოყალიბების პერიოდში წინყოფება. ჩვენი მხრიდან შეიძლება ძალიან აბსოლუტურ სრულინდობა ჰქონდა შეხვედრა სამხედროებთანაც, გეგმავთ, რომ გავაკეთოთ სამხედრო ნაწილების დათვალიერების გეგმად მისთვის და ასევე გავუსვათ ყველა ის ოპერატიული თუ თავდაცვით გეგმები, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნდა.
Ambos generali Vakhtang Gogatsravat Kapanadze sakartvelos sheareghebuli zalebis generauli shtabis uprosi romeltan saubarsa chven ganvagzot musikaluri pauzis shemdeg da kerzot daminteresdebit imit tu ravitarebashia gakhmaurebuli Bochkovani kabelis magistralis sakme romelze agonebul skandalsats moqva sakartvelos tavdatsvis ministris tanamdeobidan gadaqeneba akhla ki musika radio tavisuprebis etershi. Შეგახსენებთ, რომ ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, მეკობალი კლიკაძე ვარ, გაცემის წამყვანი. თბილისიდან გენერალური შტაბიდან კი ტელეფონით ქვესაუბრება საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალი ვახტანგ კაპანაძე. მოისმენთ ამ ინტერვიუს მეორე ნაწილი. ბოდნო ვახტანგ, თქვენ ახსენეთ აი ტექნიკური ხასიათის ხარვეზე სისუსტე, უფრო სუსტად რაც შეიძლება არსებობდეს შეიარაღებულ ძალებში. მინდა კითხოთ თქვენ როგორც გენერალს, ყველაზე მაღალი რანგის სამხედროს, რომელიც საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნაზე აგებს პასუხს, კავშირგაბმულობის სეგმენტი რა ვითარებაშია შეიარაღებულ ძალებში? ალბათ მინიშნებას მიმიხვდით ალბათ.
ხო, არა, კავშირგაბმულობის სეგმენტი არის საკმაოდ კარგ მდგომარეობაში, ძალიან თანამედროვე აღჭურვილობით. ეს ნამდვილად არა ის კავშირგაბმულობის შემადგენელი, რაც იყო შეიარაღებულ ძალებში 2008 წლამდე და 2008 წელს.
ბანო გენერალო, აი მე მინდა კითხოთ, ეს სკანდალი, რომელსაც მოყვა სადოს მინისტრის გადაყენება, უკავშირდება კავშირგაბმულობის აი პროექტს, რომელსაც ბევრი ითქვა, მე არ მინდა ხა რადიო მსმენელები გადავღალო ამით. უბრალოდ მინდა კითხოთ, რეალურად აი რა ხდება ამასთან დაკავშირებით? შეგიძლიათ მოკლედ რომ თქვათ, რა თქმა უნდა, დეტალებში წყობის გარეშე, ბანო გენერალო.
ძალიან დიდი მნიშვნელოვანია ხოლმე ეს პერიოდი, სწორედ აი საბოლოოდ ეს გარკვევა საკითხის გარკვევა და მე ამ კითხვაზე პასუხს არ გაგცემ თქვენს ნებართვით, ვინაიდან ახლა ზუსტად ისეთი მომენტია, როდესაც გინდება ამ ადამიანების პასუხისგებლობის საკითხი. და იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი დამთავრდება ნამდვილი ჭეშმარიტი სიმართლის გარკვევით.
კეთილი, მიღებულია პასუხი ბანო გენერალო. მაშინ კითხავთ იმაზე, თუ რა ხდება ახლა საქართველოს შეიარაღებული ძალების იმ ქვედანაყოფებში, რომელიც საერთაშორისო მისიებს ასრულებენ. იყო ინფორმაცია, რომ თითქოს უკვე განახევრდა და მნიშვნელოვნად შემცირდა ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში. სად იმყოფებიან, როგორ არიან, თუ შეგვიძლია რომ მოგვაწოდოთ ბოლო ინფორმაცია ავღანეთში მყოფ ქართულ ჯარისკაცებზე?
მოგახსენებთ, ნამდვილად შემცირდა, განახლდა ჩვენი დაუმადგენლობა ავღანეთში, შეასრულეს ამოცანა, დაიცალა კანდახარი, კანდახარი და გამოყვანილი იქნა ჩვენი დანაყოფები, დაგვრჩა ბაგრამში, ცნებიანი მსახურები ბაგრამში და მსახურებენ მაზარ შარიფში გერმანელებთან ერთად. ეს ოცეული იქნება ქაბულში ეზომის დანაყოფი, ანუ ოცეული იქნება ქაბულში. ჩვენი დანაყოფები ასრულებენ წარმატებით თავის ამოცანას, ვაგრძელებთ 2015-ში ეგრეთ წოდებულ რეზოლუცია ფორ მიშენში მონაწილეობას ამ შემადგენლობით, შემცირებული შემადგენლობით. ასევე გვაგრძელებთ მონაწილეობას აფრიკაში, რომელიც როგორც კი დაამთავრებს მისიას ევროკავშირში, ჩვენ შევწყვეტ მისიის შესრულებას. ეს იქნება ალბათ რამოდენიმე თვეში.
და ჯერჯერობით კვლავ რჩება ასეული, გაძლიერებული ასეული ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაშიც. თუ იქაც ცვლილება მოხდა?
იქაც შემცირდება, იქაც ცირდება, დეკემბრიდან ცირდება, არ ნახევრდება, მაგრამ დაახლოებით 1-70 კაცით შემცირდება. და ვიქნებით იქ, ნუ უახლოეს რამოდენიმე კიდე რამოდენიმე თვე, იმიტომ რომ შემდეგ უკვე გადაიბარებს ეს მისიღო, გადადის სხვა დაქვემდებარების ქვეშ და ჩვენ უკვე იქ აღარ მივიღოთ მონაწილეობას.
ბატონო გენერალ, თქვენ ახსენეთ, რომ თავდაცვის ახალმა მინისტრმა პროდუქტიული უწოდა თქვენს ვიზიტს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც თქვენ იმყოფებოდით ცოტა ხნის წინ. შეგიძლიათ გითხრათ, რა არის ამ პროდუქტულობის ესეთი გამოხატულება? რაზეც შეიძლება ხმამაღლა ლაპარაკი.
პირველეს ყოვლისა იყო უპრეცედენტოდ მაღალი დონის შეხვედრები. მე უბრალოდ მე თქვენმაც გამახსენეს, რომ საქართველოს გენერალის უფროს მსგავსი შეხვედრები ამერიკის შეერთებულ შტატებში არ ქონია თავის პარტნიორებთან. და სასიამოვნოა და ნამდვილად ის ბიჭების ღვაწლის დაფასება, რომელიც ახლა თავის მისებს ასრულებენ სხვადასხვა წერტილში, და ასევე იმ რეფორმების დაფასება, რაც საქართველოს შეერთებულ ძალებში მიმდინარეობს. ყველა დონეზე იყო შეხვედრა, მქონდა შეხვედრა საქართველოს შტაბის უფროსთან, მქონდა შეხვედრა სახმელეთო ძალების შტაბის უფროსთან, ასევე ეროვნული გვარდის უმაღლეს წარმომადგენლობასთან. რა თქმა უნდა, უფროს არ მიცემდი, რომ არ მენახა ის ჰოსპიტალი, სადაც ჩვენი დაჭრილი მებრძოლები კომნალობდნენ. და კიდევ ქონდა, ნუ რამოდენიმე კიდევ დამატებითი ლექცია წავიკითხე იმ ვორ კოლეჯში, სადაც სწავლობდი სახმელეთო ძალების ომის კოლეჯში. ასე რომ ძალიან დატვირთული შეხვედრები იყო. ყველა დონეზე უფროს ყოველსა ხაზი ესმევოდა იმ ღვაწლსაც ქართველი შეერთებული ძალები ახორციელებენ. მოკავშირეებისთვის ხაზი ესმევოდა იმ მაღალ სტატუს, მებრძოლის მაღალ სტატუს, რომელიც ქართველ სამხედრო მოსამსახურეებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურეს და დაამტკიცეს. და ასევე ხაზი გაესვა იმ მომავალ ამსობრივ გაღმავებას, რაც ორი ხრისთვის იქნება გამოსადეგი და წარადგება ჩვენ როგორც სტრატეგიულ, ასევე სამხედრო ურთიერთობას.
ბატონო ვახტანგ, მე წინაკვირას ჩვენს გადაცემაში სტუმრად ყავდა ყოფილი თავდაცვის მინისტრი წინა ხელისუფლებიდან დიმიტრი შაშკინი, რომელმაც პირდაპირ ესე თქვა მოჭრით, არაურაზრონად, რომ ყოფილი თავდაცვის მინისტრი ალასანია და ეს გუნდი სამ მიღწევასაც ვერ დაასახელებს ორი წლის განმავლობაშიო. მე მინდა კითხოთ ახლა თქვენ სხვანაირად დაგისვათ გენერალს, რომელიც ორი წელი ასრულებს გენერალური შტაბის უფროსის მოვალეობას. შეგიძლიათ რამდენიმე ძირითადი მიღწევა დაასახელოთ, რაც საქართველოს შეერაღებულ ძალებს ქონდა ბოლო ორი წლის განმავლობაში?
შემიძლია დავასახელო მიღწევები. ნამდვილად ეს კიდევ ერთხელ ვიძახე, ეს არის სოციალური პირობების გაუმჯობესება და ალბათ მინისტრ შაშკინს შეიძლება შეადაროს 15,000-ის მიცემა დაღუპულის ოჯახისთვის და 100,000-ის მიცემა დაღუპულის ოჯახისთვის. განსხვავება არის თუ არა ამაში, ასე ისევე როგორც პრემიების შესაბამის პენსიების გაზრდა, ძალიან მნიშვნელოვანი ოჯახისთვის, რომელმაც დაკარგა ერთ-ერთი მისი ოჯახის წევრი. ხა, რა თქმა უნდა, სიცოცხლეს არაფრით ვერ ჩაანაცვლებ, მაგრამ იმ ოჯახს ნამდვილად დაეხმარებოდა წარადგება ის თანხა, რომელიც მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი.
დასუსტებისთვის, ბატონო გენერალ, იგულისხმება ყველა კონფლიქტში დაღუპული ჯარისკაცი?
კი, უპირველეს ყოვლისა ჩვენ დაწყებული არის ავღანეთში და დამთავრდება აფხაზეთის უპირველ 90 წლების კონფლიქტში მონაწილეებით. ეს გადანაწილებულა წლების მიხედვით და ესე ყველას მოიცავს.
და საბრძოლო თვალსა ესეთ მიღწევები, ბატონო გენერალო?
საბრძოლო თვალსაზრისით ძებძოლები არ ქონია, თუ გვექნება ნამდვილად ეხლა.
მოკაცრავად, საბრძოლო მზადყოფნის თვალსაზრისით ესეთ მე შემეშალა, ბოდიში ვიხდი.
საბრძოლო მზადყოფნის თვალსაზრისით შემეულია გითხრათ, რომ ახლა ძალიან ძნელია სამოქალაქო პიროვნებას ახლა რაღაცები აუხსნა, მითხმენ ზამენტეს რადიოში გამოხოცო, დღეს შემიძლია თქვა, რომ ის არის, რომ დღეს შეერაღებული ძალების განვითარება ექვემდებარება სამხედრო ლოგიკას, სამხედრო მეცნიერებას და არ არის ზოგიერთი პიროვნების გარკვეული მოსაზრებების თუ ხედვების მიხედვით. მიმდინარეობს დაგეგმარება, როგორც შეესაბამება შეეღებულ ძალებს, მიმდინარეობს მომზადება დანაყოფების ისე, როგორც შეესაბამება შეეღებულ ძალებს და ასე შემდეგ. ეხლა მე ნამდვილად ეხლა არ ვაპირებ არავის თან დაეკრობას, ყველა სხვაც თავისი ყავს თავისი ბახალა, ყველაზე ლამაზი გონია და ყველა თავისი უფლება აქვს, ქონდეს თავისი მოსაზრებები. მაგრამ უჯობია მოსაზრებები განახორციელ თქვას სამხედრო მოსამსახურემ, სამხედრო პროფესიონალმა, ის რაც შეეხება შეეღებულ ძალებს. ახლა ზოგადად პოლიტიკის თვალსაზრისით ახლა მე ნამდვილად არ ჩავერევი და არ დავიწყებ რაღაცების დამტკიცებას.
და რისი შეცვლა გინდათ, ბატონო გენერალო, 2015 წლისათვის, რის გაუმჯობესებას აპირებთ შეერაღებულ ძალებში? რა არის თქვენი ისეთი მიზანი, რაც გაცხადებულია, რაც შეიძლება აისახოს გეგმებში და იყოს ხელმისაწვდომი საზოგადოებისთვის, ჩვენთვის, რადიომსმენელებისთვის?
უპირველეს ყოვლისა, ჩვენ გვინდა გავაუმჯობესოთ, მივიყვანოთ მაინც ბოლომდე, დაწყებულია და ბოლომდე მივიყვანოთ ის ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც მიმდინარეობს. ასევე გვინდა დავასრულოთ ის სასწავლო ცენტრის ჩამოყალიბება, რომელიც გვაქვს დაწყებული და 2015-ში იმედი მოგვიცემთ ამას დავასრულებთ. ასევე მოგვიმინდა 2015-ში მოვიყვანოთ, ალბათ ერთ წელს ვერ დავასრულოთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მნიშვნელოვნად მიუახლოვოთ დასრულების ფაზას ეს ნატოს სასწავლო ცენტრი და რა თქმა უნდა, ახლა ცოტა გადაახჭულა აღჭურვილობაში მნიშვნელოვანი გარკვეული ცვლილებების შეტანა 2015-ისთვის იგეგმება, გვაქვს ეს ჩადებული ჩვენ გეგმებში და შესაბამისად ეს კიდევ უფრო გააძლიერებს შეეღებულ ძალების მზადყოფნას.
ბანუ გენერალ, და ბოლოსკენ თვით მე მინდა კითხოთ, აი გამომდინარე გლობალური საფრთხეებიდან, რაც დგას ახლა მსოფლიოში, ეს იქნება თქვა ჩრდილოეთ ერაყი თუ სირია, თქვა ავღანეთში შესაძლო გააქტიურება თალიბების, მიმდინარე კონფლიქტი და დაპირისპირება აღმოსავლეთ უკრაინაში, რუსეთსა და უკრაინას შორის, ამ კონტექსში, აი ამ დისკურსში საქართველოს წინაშე მოიმატა საფრთხეებმა, რასაც შესაძლებელია შემდგომში კონდეს არასასურველი განვითარება?
შემიძლია გითხრათ, რომ და ხშირად ვიძახი, რომ ჩვენ პარტნიორთანაც და ყველა მეთანხმება ამაში და ალბათ სიახლეს არ ვიძახი, დღეს შეუძლებელია რომელიმე კონფლიქტი, მნიშვნელოვანი კონფლიქტი, განსხვავებით როგორც რეგიონალური, მხოლოდ რეგიონალური დონის კონფლიქტი, ვინაიდან გლობალიზაციის პირობებში ნებისმიერი მსგავსი კონფლიქტი ხდება გლობალური საფრთხე, გლობალური გამოწვევა. შესაბამისად საქართველო, როგორც ერთ-ერთი მსოფლიოს მოთამაშე, რომელიც მსოფლიოს უსაფრთხოებაში მნიშვნელოვანი წვლილის შემტანია, თავისი გარკვეული ფუნქციები გააჩნია ნამდვილად და ყველა ამ ფუნქციებს მნიშვნელოვნად აფასებს. ასევე აღსანიშნავია ისიც, რომ თუ არ გვინდა ქვეყნის შიგნით შევხვდეთ ამ გამოწვევას თუ რისკს, ჯობია ეს ქვეყნის გარეთ შევაჩეროთ და ამიტომაც არის ჩვენი დანაყოფები, რომელიც ძალიან იქ სადაც უნდა იყვნენ. ამის გარდა მე ხო ზუსტად არ მახსოვს ვინ თქვა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენმა გასმა თქვა, რომ პატარა ქვეყნისთვის და განსაკუთრებით ისეთ ქვეყანა ალბათ როგორც საქართველოა, ისინი გარემოში შეუძლებელია ერთდროულად ორივე კონდეს, ანუ კონდეს მშვიდი ცხოვრება და კონდეს თავისუფლება. თუ ავირჩიეთ თავისუფლება, ჩვენ უნდა იყოს მზად იმისთვის, რომ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ აი ამ თავისუფლების შენარჩუნების და შესაბამისად გამოწვევები ძალიან ბევრია ჩვენ ქვეყნის წინაშე. არ გვავიწყდება არავის ის 20% დაკარგული ტერიტორიის, მაგრამ ამავე დროს ყურადღებით ვადევნეთ ვალყურს აი ამ ცვლილებებს, იმ რისკების მომატება სოფლიოში, რაც დღეს შეინიშნება ამ ტენდენციას. ასე რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ მაქსიმალურად მზად მომავალი გამოწვევებისთვის.
დიდი მადლობა, ბატონო გენერალო, მე რადიომსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე თბილისიდან იყო საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალი ვახტან კაპანაძე. იგი პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან ყოველ ოთხშაბათს კობალი კლიკაძე უძღვები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გეტყვით, რომ გრძელდება გადაცემა დაბრკოლების ზოლი. თქვენ წინ გელოდებათ რამდენიმე წამში ახალიანების მორიგი გამოშვება, შემდეგ კი ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რამდენად არის და რამდენად შეესაბამება სიმართლეს ინფორმაცია, რომ რუსეთს სიკვდილის გზა გაყავს დაკესტნიდან კახეთში, და შევესწებით გავუპირებთ, აპირებს თუ არა სეპარატისტული ოსეთი თავდასხმას რუსოს ხეობაზე. ამის შესახებ პარლამენტის ტრიბუნაზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა ისაუბრეს, რომლებიც 15 ნოემბერს აპირებენ ჩაატარონ აქცია თბილისში არა ანექსიას. მაგრამ ეს ყველაფერი იქნება გაცემის მეორე ნაწილში. მანამდე კი, როგორც გითხარით, ახალი ამბების გამოშვებით გაგრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. თბილისის დროით შეგახსენებთ ახლა 18 საათი და 30 წუთია. Микрофонс окропир рухадзес даутмен, რომელიც უკვე შემოვიდა სტუდიაში და მზად არის გაგაცნოთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება.
ნატოს მაღალი რანგის მეთაურის თქმით, ალიანსის მეთვალყურეებმა იხილეს, როგორც შევიდა უკრაინის აღმოსავლეთში ბოლო ორ დღეში რუსეთის სამხედრო აღჭურვილობა და ჯარი. აზერბაიჯანის არმიის ცნობით მან სეპარატისტულ რესპუბლიკა მთიან ყარაბაღთან ჩამოაგდო Mi-24-ის ტიპის სამხედრო შუაუმფრენი. ამავე ცნობით შუაუმფრენი სომხურ სამხედრო ძალებს ეკუთვნოდა. რუსეთის სააგენტოებს კი მოხავთ თვითგამოცხადებული ეთნიკური სომხებით დასახლებული დე-იურე აზერბაიჯანის კუთვნილი რეგიონის მთიანი ყარაბაღის თავდაცვის სამინისტროს ცნობა, რომ მისი შუაუმფრენი ჩამოაგდეს და მის ბორტზე მყოფი სამი პირი დაიხოცა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ჩინეთმა ეგრეთოდებული სათბურის გაზის უდიდესმა მწარმოებლებმა მსოფლიოში შეთანხმებას მიაღწიეს კლიმატის ცვლილების სფეროში ახალი მიზნების გარშემო. მოლდავეთმა გაახანგრძლივა გაზპრომთან 2006 წელს დადებული შეთანხმების მოქმედების ვადა. სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებში ევროკავშირის ახალი კომისრის იოჰანეს ჰანის განცხადებით, რუსეთმა ბოლოს და ბოლოს უნდა დაიჯეროს, რომ ევროპა აგრესიულ პოლიტიკას არ ატარებს. ევროპის კოსმოსური სააგენტოს ცნობით, მისი ხომალდი მოშორდა ზონდ როსეტას და დაიწყო მოძრაობა კომეტისკენ, რომელზეც დაჯდომაც უნდა სცადოს. ეს კომეტაზე კოსმოსური ხომალდის დაჯდომის პირველი შემთხვევა იქნება. სერბი ულტრანაციონალისტი ვესლავ შეშელი ბელგრადში დააბრუნა გაეროს საერთაშორისო სასამართლომ იმის თაობაზე, რომ ის სამკურნალოა და დროებით ბელგრადში უნდა დარჩეს. მალიში ებოლით დაავადებული მედდა გარდაიცვალა. ეს ამ დაავადებით გამოწვეული სიკვდილის მეორე შემთხვევაა ამ ქვეყანაში.
რადიო მსმელებს შევახსენებ, რომ გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ქუთაისიდან პარლამენტის შენობიდან გვერდება საქართველოს პარლამენტის ვიცე სპიკერი და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი გიორგი ბარამიძე. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ, რომ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობის მისაღებად გამარჯობა.
თქვენი
დეპუტაცია საპარლამენტო უმცირესობა ქუთაისში პარლამენტის შენობაში გამოცხადით მაისურებით წარწერით არა ოკუპაციას 15 ნოემბერი. პირველ შეკითხვას, ძალიან მარტივ შეკითხვას დავსვამ, რატომ გადაწყვიტეთ ესეთი ანტისაოკუპაციო გამოსვლა დაგემთხვიათ 15 ნოემბრისთვის? რამე სიმბოლოსთან არის დაკავშირებული, რამე დღეს უკავშირდება ეს, თუ რამე საფრთხეა ისეთი ეგზისტენციური საფრთხე ახლა საქართველოს წინაშე, რასაც ჭირდება ასეთი, ასე ვთქვათ, გამოფხიზლება და ფეხზე დაყენება მოსახლეობის?
მადლობა საშუალებისთვის, რომ საზოგადოება მიცნოს ჩვენი პოზიცია ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენს მაისურს აწერია არა ანექსიას და პიროქოლისა, მოგახსენებათ, ანექსიის საკითხი, ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად ახალია. ეხლა ხან წამოაყენა რუსეთმა აი ეს საკითხი. ჩვენ ვიცით, რომ ოკუპირებული ტერიტორიები დე-ფაქტო ანექსირებულია, მაგრამ ეხლა დე-იურე ანექსიის მცდელობა აქვს რუსეთს იმ ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებებით, რომლის გაფორმებასაც ის აპირებს თავისივე მარიონეტული საოკუპაციო რეჟიმების ხმასა და სოხუმში. ასე რომ ანექსიის თემა სამწუხაროდ გახდა დღეს აქტუალური და ჩვენ მიგაჩნია, რომ თითოეული მოქალაქის, არა მარტო პარლამენტის წევრის ვალია, რითიც შეგვიძლია დაუპირისპირდეთ ამ ანექსიას და დავანახოთ ერთგან წესსაც და მოყალესაც, რას ფიქრობს ქართველი ხალხი, რა არის ჩვენი პოზიცია მოსალოდნელ ანექსიასთან დაკავშირებით და ბუნებრივი ამავდროულად მოუწოდოთ ხელისუფლებას, რომ ცოტა უფრო მეტად აქტიური იყოს, ვიღაც რო თქვა, და უფრო ადეკვატური იყოს საფრთხის წინაშე, რომელიც საფრთხეს რეალურად გარს მოგვადგა. ჩვენ თვლით, რომ დანაშაულებრივი უმოქმედობა არ შეიძლება გაგრძელდეს, რადგანაც სამწუხაროდ საქართველოს პოზიციები დაიკარგა საერთაშორისო ასპარეზზე, მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინაში მეხარაც ვითარდება რუსულ აგრესიას გულისხმობ, მათ შორის ტერიტორიების როგორც ოკუპაციას, ისე ანექსიას. ამ ვითარებაშიც კი, როცა ამ თემის აქტუალიზაცია მოხდა, საქართველო ამოვარდნილი არის საერთაშორისო საზოგადოებრივების წესრიგში და სამწუხაროდ ეს არ არის გასაკვირი და მოსალოდნელი იყო. იქიდან გამომდინარე, თვითონ ივანიშვილის მთავრობის დამტკიცების წინ ივანიშვილმა წარმოადგინა სამთავრობო პროგრამა, რომელსაც ზუსტად ეს ეწერა, რომ საქართველო აღარ უნდა იყოს დასავლეთის დღის წესრიგში რუსეთთან დიალოგის დროს, როგორც პრობლემური საკითხი. ანუ ის პრობლემა, რომელსაც მე გავექცევი და რომელიც წინა გვაქვს, რომ რუსეთს აქვს ოკუპირებული საქართველოს ტერიტორია, თურმე დასავლეთმა არ უნდა დააყენოს რუსეთის წინაშე და არ უნდა თქოს, რომ ეს არის პრობლემა. ასე რომ ძალიან მიზან მიმართულ, როგორც ჩვენს პოლიტიკასთან გვაქვს საქმე და ჩვენთვის ეს ძალიან
ანუ გიორგი, თქვენმა თანამებრძოლმა პარლამენტის ტრიბუნიდან დღეს განაცხადა ნუგზარ ციკლაური მყავსხედველობაში, რომ დაღესტნიდან კახეთში გაყავთ სიკვდილის გზა, რომელიც მიზნად ისახავს არა მარტო საქართველოს, არამედ აზერბაიჯანისა და ამიერკავკასიის დამორჩილებას. აი ესეთი განცხადებები ცოტა ცხელგულზე გაკეთებული ხო არ არის? აი რა ფაქტობრივი მასალა არსებობს იმისა, რომ მაგალითად აზერბაიჯანისა და ამიერკავკასიის დამორჩილება ხდება?
პირველყოვლისა თქვენ ისნებართ დავამთავრებ ფრაზას და ვითხრათ, რომ ეს ყველაფერი აზრემეთ მოგახსენეთ, ამისთვის არის 15 ნოემბერი და იმედი გვაქვს, რომ როგორც იქნა გამოხატული ამ აქციას შეუერთება მრავალი პოლიტიკური პარტია, რომელიც შეიძლება ჩვენ საერთოდ ბევრ საკითხებში არ გეთანხმება, არასამთავრობო ორგანიზაცია, სხვა სხვა საზოგადოებრივი ჯგუფების წარმომადგენლები, ჩვეულებრივი რიგითი მოქალაქეები, ვისაც თქვათ აბსოლუტურად შეიძლება სხვადასხვა თემაზე განსხვავებული პოზიცია აქვს, მაგრამ ვისაც გვაქვს ერთი პოზიცია, რომ ჩვენ ყველას მინდა, რომ საქართველოს ხმა იქნეს გაგონებული, რომ საქართველო ერთ ხმად ეუნება ანექსიას არ. ხოლო რაც შეეხება თქვენ დასმის შეკითხვას, ფაქტობრივ მასალაზე საუბარი ცოტა უცნაურია, ბატონო კობა მიწონეთეს თქვენგან, იმიტომ რომ ჯერ ეს ფაქტი არ მომხდარა და ადამიანს გონება იმისთვის მიცა უფალმა, რომ წინასწარ განჭვრიტოს.
ბანო გიორგი, უკაცრავად, დაღესტნიდან კახეთში გაყავთ სიკვდილის გზა, თქვენმა თანამებრძოლმა თქვა და მე გეკითხებით, სად არის ეს გზა მეთქი? აი ეს ფაქტი ვიგულისხმე მე და ჩემი ის დაკვირვება არაფრის შუაში არ არის ამ წუთში. ეთქობა, ვერ გამიგეთ სწორად ეთქობა.
კომენტარს ვაკეთებ ხა ამ თემასთან დაკავშირებით. გაყავთ ეს გზა ჯერ არ არსებობს, მაგრამ გაყავთ იმ მიზნით შეიძლება გახდეს ეს, იმიტომ შეიძლება გახდეს ეს სიკვდილის გზა, რომ პირველ რიგში რუსეთს პუტინს ეს გზა ჭირდება არა თქვა ვაჭრობის გასაცხოველებლად, არამედ ტანკის შემოსაყვანად. ამიტომ შეიძლება მას ეწოდოს სიკვდილის გზა, ისე როგორც თავის დროზე შეიძლება ძალიან ბევრ ადამიანს ჰქონდა თქვა ბევრი არგუმენტი მასთან დაკავშირებით, როცა როკის გვირაბი გაყავდათ ხო კომუნისტების დროს, ხო მაშინ იყო საუბარი, რომ აი ჭირდება, რომ საქართველოს მაშინ საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა გამითარდეს, არ იყოს მოწყვეტილი დანარჩენ სამყაროს და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ყველა გზას, ყველა მშენებლობას, ახლა როგორ შეიძლება ჩვენ ნაციონალურ მოძრაობაზე ვინმე თქვას, რომ ჩვენ გზის და მშენებლობის წინააღმდეგი ვართ? ზოგადად ძველი საყვადურები იმაზე იყო, რომ ზედმეტად სწრაფად და ასე ვთქვათ აგრესიულად აკეთებდით ამ საქმესო, ხო?
არა, ბანო გიორგი, მე რატო გეკითხები თქვენ და შეგარჩიეთ თანამოსაუბრეთ? ეს მინდა კარგად გავაცნობიერო რადიო მსმენელების წინაშე, რომ თქვენ იყავით საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, საგარეო საქმეთა მინისტრი და კარგად იცით თომა ეროვნული უსაფრთხოების ფაქის თემებთან, რომელზეც ძალიან ბევრი ლაპარაკი და ზოგჯერ მისი შეიძლება ითქვას ძალიან გაზვიადება შეიძლება საპირისპიროც იყოს და ესეთი რამე კარგად იცით, რომ არსებობს უსაფრთხოების დისკურსი. აი მაგალითად იმის თქმა და ამასაც თქვენი თანამებრძოლი ამბობს, რომ ოსეთის პირით არის გამოცხადებული, რომ თრუსოს ხეობას უნდა დაესხნენ თავს და ეს განზრახვა არის გახმოვანებული. როცა ამას პარლამენტის ტრიბუნიდან ამბობს თქვენი თანამებრძოლი, ეს უბრალოდ ხალხის მობილიზებისთვის გჭირდებათ ამ აქციაზე, თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ მართლა თრუსოს ხეობას ესხმიან თავს? აი მინდა რომ ესეთი საკითხები უფრო თქვენთან ექსპერტთან, ძალიან მაღალი დონის ექსპერტთან განვიხილო.
ხო, ნუ ჯერ ფუნებას მომწევთ, იმ საკითხზე დავასრულებ წინადადებას და მერე ამ საკითხზე გადავხვდეთ. მე როგორც ნაოდეგი. ასე რომ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ძალიან ადვილი მისახვედრია საგანმანძგომი ადამიანისთვის, რომელიც თუნდაც ზედაპირულად ადგენს თვალყურს რა არის პუტინის პოლიტიკა, მიხვდეს, რომ კახეთისკენ მომავალი გზა რუსეთს ჭირდება სწორედ არა იმისთვის, რომ ვაჭრობა გაცხოვდეს, არამედ იმისთვის, რომ ტანკი შემოიყვანოს. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, გზა ზოგადად ყოველთვის კარგია, იმიტომ რომ ეს საშუალებას გაძლევს, მაგრამ როგორც ვაჭრობის საშუალებას იძლევა, ასევე იმ სამხედრო ტექნიკის შემოყვანის საშუალებას იძლევა, როგორც ეს თავის დროზე 2008 წელს იქნა გამოყენებული როკის გვირაბი. კიდევ ერთხელ მალობ, ანალოგია მე მგონი არ არის ძნელი, რომ გაიგო ადამიანმა. როკის გვირაბი შეიძლება გამოყენებული იყოს, თავის დროზე გამოყენებული იყოს წლების განმავლობაში, როგორც წესი, სწორედ ვაჭრობისთვის და ხალხის გადაადგილებისთვის. ვისიც საწინააღმდეგო არ არის, არ შეიძლება კონდეს ნორმალურ ადამიანს. მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ გამომდინარე რუსეთის გეგმებიდან ეს ახალი გზაც ზუსტად იმით იქნება პირველ ყოვლისა გამოყენებული, რა მიზნითაც იყო გამოყენებული როკის გვირაბი. და მე არ მისმის რა არის აქ გაუგებარი, საერთოდ მართლა მიკვირს ყობა ამ თემასთან დაკავშირებით, რომ რა ასე ვთქვა, თუ ხერხულობა
გია, მე მინდა დავაზუსტო, ეს გზა გადის და საქართველოს ხელისუფლებას ხელი მოწერილი აქვს ამ გეგმაზე უკვე? აი ეს მინდა გავაცნობიეროთ.
ლაპარაკი არა, აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ ამ თემასთან დაკავშირებით დაიწყო საუბრები, ხო? ანუ ყველაფერი ჯერ საუბრით იწყება, პირველად იყო სიტყვა როგორც ბიბლიაში და შემდგომ რაღაცა საქმე მოძდეს მას, ხო? ანუ ჩვენ დღესვე თუ არ დაუპირისპირდით ამას და დღესვე თუ არ ამოვიღეთ, ხო, ეს ეგლა რო აშენდება, მერე უკვე გვიან იქნება კიდე კვენანი, ამაზეა საუბარი და ეს არის პრობლემა. ხოლო რაც შეეხება თრუსოს ხეობას, ახლა თქვენ ისე თქვით, რომ ამას რო ამბობს საქართველოს პარლამენტის წევრი, აბა რა უნდა თქვა საქართველოს პარლამენტის წევრმა, რო იტყვიან თითებს შორის შეხედოს, გაატაროს ის კონკრეტული განცხადება, რომელიც მოდის სეპარატისტების ერთ-ერთი ლიდერისგან, ყოფილი ასე ვთქვათ ხელდასმული რაღაცა ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტისგან, რომელიც დღემდეც მუშაობს ხატია კრემლზე და ასრულებს იმ დავალებას, რა დავალებასაც მიიღებს კრემლიდან, რომელმაც ეხლა გააჟღერა ეს თემა, რომ აი რუსოს ხეობაც არის თურმე სამხრეთ ოსეთის და ეს უნდა დავიბრუნოთ. ეხლა ხადი 100%-იანი გარანტიით და 100%-იანი სიზუსტით ვერავინ იტყვის რა მოხდება მომავალში, მაგრამ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ვინც აკვირდება პუტინის პოლიტიკას, რა ნაბიჯებს დგამს ის აი ამ ბოლო წლების განმავლობაში, განსაკუთრებით მის მეზობლებთან მიმართებაში, ის რომ საფრთხის ალბათობა ბევრად უფრო მაღალია, ვიდრე ეს იყო თუნდაც 3-4 წლის წინ, ამას ნებისმიერი სხვა ასპექტით დაგიდასტურებ.
კაი ბატონო გიორგი, მე უბრალოდ აქ ჩვენი ფორმატიდან გამომდინარე რადიო მსმენელს უნდა შევახსენო, რომ ეთერშია გააცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობს პარლამენტის შენობიდან სატელეფონო კავშირით გიორგი ბარამიძე, საქართველოს ვიცესპიკერი და საპარლამენტო უმცირესობის ფრაქციის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი. პრაღის სტუდიიდან კი გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები.
რადიო თავისუფლება, უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს, სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ საქართველოში ავაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Standing in the cold rain. Feeling like a clown. It's a heartache. Nothing but till your arms break. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a cloud.
Radio თავისუფლების ტალღებზე თქვენ უსმენთ გაცემას დაბკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. განვაგრძობთ საუბარს საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერთან და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერთან გიორგი ბარამიძესთან. გაცემის პირველ ნაწილში საუბრობდით იმაზე, თუ რა საფრთხეებს უნდა მოელოდოს საქართველო ჩრდილოელი მეზობლიდან. ახლა კი შეგესწრებით გავარკვიოთ, თუ რისთვის ემზადება 15 ნოემბერს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მათ მიერ დაანონსებულ აქციაზე არა ანექსიას. ვანო გიორგი, აი შექმნილ ვითარებაში თქვენ რო ყოფილიყავით ხელისუფლებაში, რას მოიმოქმედებდით?
შექმნილ ვითარებაში ამ თემას დაკავშირებით მექნებოდა სატრაფო კონსულტაციები უკვე ნათხოვნი ნატოში, საქართველო ნატოს კომისიის პარგლებში. საცრაფოდ იქნებოდა დაბარებული ყველა ელჩი, რომელიც არის აკრედიტებული საქართველოში, იმისათვის რომ მათთან ერთად გვემჯელა როგორც საქართველოს ნატოს კომისიაზე, ისე აქ ადგილზე რამდენად სერიოზულია ის საფრთხე და რა შეიძლება გააკეთოს როგორც საქართველომ, ისე საერთაშორისო საზოგადოებრივებამ ამ საფრთხის თავიდან ასაცილებლად. ასევე შესაბამისი მექანიზმების ჩართვას შეეცდებოდა საქართველოს მთავრობა ელთოში, რაც ნაწილობრივ არის გაკეთებული, მაგრამ საქართველოს პოზიცია, საქართველოს მთავრობის, ცენტრალური მთავრობის პოზიცია არის ის, რომ მაქსიმალურად ასე წაუყრო საკითხებს და აქაო და რუსეთი არ გავაზიანოთ, არაფერი არ გავაკეთოთ, როგორც ეს აქამდე ხდება, იგივე იქ ოკუპაციის ხაზის გასწვრივ სხვადასხვა მათუხარტების მშენებლობაზე და უამრავ სხვა პროვოკაციაზე, რის გამოც, როგორც უკვე თავშიტყვით, საქართველო ფაქტიურად აი ამ პასიური და შემრიგებლური პოზიციის გამო ამოვარდნილი არის საერთაშორისო საზოგადოებრივების დღის წესრიგიდან და მთელი ამ წლების განმავლობაში იმას გავაკეთებით, რომ საქართველოს ბრძოლის უნარიანობის და თავდაცვისუნარიანობის გამტკიცება მოხდებოდა და არ იქნებოდა ისეთი სიტუაცია, როგორც თვითონ საქართველოს რეალურმა მმართველმა ოლიგარქმა ივანიშვილმა ამაც ითქვა, რომ საქართველოს ჯარსო არ ააქვსო საბრძოლველი ტყვია წამალიო. თუ ეს სიმართლეა, ეს არის სერიოზული პრობლემა და პრობლემა იმიტომ შეიქმნა ჩვენს ქვეყანაში ამ მიმართულებითაც, რომ ქვეყანა უკვე მეორე წელია ვეღარ ასრულებს ეკონომიკური ზრდის პარამეტრებს, ისე არ იზრდება ეკონომიკურად როგორც უნდა იზრდებოდეს, შესაბამისად ბიუჯეტში არ არის იმდენი თანხა, რამდენად ჭირდება როგორც პენსიების გაზრდას, ისე თავდაცვისუნარიანობის ამაღლებას. ანუ აქ უფრო კომპლექსურ პრობლემასთან გვაქვს საქმე, არამარტო საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით, როგორც მინიმუმ უნიათო და შემრიგებულ პოლიტიკასთან, თუ არა დიდაბი მომნებულ პოლიტიკასთან, იგივე პრობლემები გვაქვს ქვეყნის ეკონომიკაში, რომელიც აისახება უკვე ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობას.
ანუ გიორგი, მე თქვენამდე ველაპარაკე შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროს ვახტანგ კაპანაძეს, რომელმაც თქვა, რომ ჩამოდის ნატოს მისია და იწყება აი ეს ახალი პაკეტის, ნატოსთან ახალი პაკეტის ფარგლებში სასწავლო ცენტრის შექმნა, იქნება სხვა მიმართულება თავდაცვის გასაძლიერებლად. როდესაც თქვენ ამას ამბობთ, რომ აი შორის დონეზე საქართველოს თქვათ აღარ მიდის წინ და არის რაღაცა ნუ კოლაბორაციონისტული დამოკიდებულება რუსეთის მიმართ. ხო, არ აჭარბებთ უბრალოდ როგორც ოპოზიციონერი, რომელიც გასაგებია, რომ ნეგატივზე უფრო მეტად უნდა ამახვილებდეთ ყურადღებას.
მე ესეთ ეგრე არ მითქვამს, რომ საერთაშორისო აკეთება, მაგრამ მე ვთქვი, რომ საერთაშორისო დღესასწაულიდან საქართველოს ოკუპაციისა და ანექსიის საკითხი არის ამოვარდნილი. თუ მე ვაჭარბებთ ხოლმე დამისახელოთ ბოლო დროს საქართველოს მთავრობის ინიციატივით რომელ დოკუმენტში
სიამოვნებით, ანუ გიორგი, უელსის სამიტს უესწრებოდი ნატოში, სადაც ჩაიწერა ნატოს დეკლარაციაში, რომ რუსეთმა უნდა გაიყვანოს თავისი ჯარები და შეასრულოს 2008 წლის აგვისტოს შეთანხმება. მე მგონი ეს სწორად ჩანაწერია.
ხობა, ეს არა იმიტომ, რომ საქართველოს მთავრობა მიაქციურა, იმიტომ რომ ეს წინა დოკუმენტებში იყო, მაგრამ უამრავი სხვა დოკუმენტი არის მიღებული მრავალი საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ. სადაც ეს საკითხი საერთოდ არ არის ასახული და ამ საკითხთან დაკავშირებით ის მუშაობა არ მიდის, რომელიც მუშაობას წვდება. ან ჩვენ ახლა თუ იმით დაკმაყოფილდებით, რომ რამოდენიმე ადგილას მაინც არის საკითხი ნახსენები, არ ამგონია, რომ ეს იყოს ჩვენთვის უნივერსიტეტის საგან. ამაზე საუბარი, ანუ რაღაცი დაკმაყოფილდებით თუ რაღაცი არ დაკმაყოფილდებით. ჩვენ თვით რომ კიდევ ერთხელ ამბობთ, ეს ჩვენი მოგონილი ხო არ არის, ხნება შეიძლება აიღოთ და წაიკითხოთ ივანიშვილის მიერ შემოტანილი მთავრობის პროგრამა, რომელიც პირდაპირ ისწერია, რაც ეს ზემოთ გითხარით, აღარ გაგიმეორეთ, ხო?
ბანო გიორგი, მე ნამდვილად დაგეთანხმებით, რომ თქვენი ხელისუფლება უფრო აქტიური იყოს საერთაშორისო საზოგადოებაზე ამ კუთხით და ქვეყნის შიგნითაც. უბრალოდ მინდა გითხოთ, რა შედეგი მოიტანა ამან შედეგის თვალსაზრისით? შედეგის თვალსაზრისით გულისხმობს საოკუპაციო ხაზების გასწრივ. რამე შეიცვალა ამ ხრივ?
თქვენ იმას იძახეთ, შეძლო თუ არა რუსეთის დამარცხება?
არა, მაგას არ ვამბობ, ბატონო გიორგი, სხვა რამეს ვამბობ. არსებობს საერთაშორისო ვალდებულება ევროკავშირის მედიატორობით მიღებული, რომელსაც რუსეთი არ ასრულებს, მაგრამ სახეზეა ის, რომ აღარც თვითონ ევროკავშირის თხოვს ამ ვალდებულებების შესრულებას. აი, ისე თქმა მინდა.
სწორედ მაგას მოგახსენებთ, რომ ამ საკითხზე აღარ არის ისეთი აქტიურობა და ისეთი პირდაპირ შეწუხება ჩვენი მეგობრებისა, რომელსაც უამრავი პრობლემა აქვს და უამრავი საკითხია დღესასწაულში, რომ ამ საკითხმა, საქართველოს საკითხმა დღესასწაულში, დღესასწაულის ქვედა დონეებიდან აიქციოს ისე ზედა დონეზე, ამაზეა საუბარი. იმაზე კი არა საუბარი, რომ ჩვენი მეგობრები აღარ არიან. თუ შენ როიწმიან კარებიდან რო არ შეკითხებენ, ფანჩიდან არ შეუვარდი, ისე არავინ არ მოხედავს და არავინ არ შეიწუხებს თავს, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ თავზე საყრელია ყველა თავის პრობლემა. აი, სწორედ ასე მოქმედებდი ჩვენ და სწორედ ხანდახან ამაზე საფუძვლობდი კიდევაც, მაგრამ ისე უნდა მოიქცე თუ გინდა, რომ ჩვენი ქვეყანა არ დარჩეს მარტო. გარდა ამისა, კიდევ მოგიტანთ მე მაგალითს, რომ ეხლა მიდის ჟენევის ფორმატის ეროზია, მას შემდეგ რაც რუსეთის მცდელობა გააქტიურდა მაინ კარასინი აბაშიძის ფორმატის ჩანაცვლებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ყველაფერს ელია ხო რომ ერთ-ერთზე ჩვენ რუსეთს ვერაფერს ვერ მოუგებთ. ჩვენი მონაპოვარი, დიპლომატიის მონაპოვარი არის ის, ჩვენ რუსეთს აღარ ველაპარაკებით მარტო ერთ-ერთზე და ამ ლაპარაკში ჩვენს გვერდით არის თემი ცივილიზებული საზოგადოებრივი და ამ ლაპარაკს ადევნებს, არამარტო ადევნებს თვალყოს, არამედ აქტიური მონაწილეები არიან და თანათავმჯდომარეები არიან. ეს ჩვენ დროს მოხდა და ეხლა სამწუხაროდ ამ რეჟიმის პირობებში ეს ასეთ ეროზიას განიცდის.
ბანო გიორგი, კონსოლიდაციას რამდენჯერმე გაუსვით? ხაზი კონსოლიდაციის გარეშე ვერცერთ გრძელვადიან თუ მოკლევადიან ამოცანას ქვეყანა ვერ გადაწყვეტს. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ამ აქციით, 15 ნოემბრის აქციით დაიწყოთ მოძრაობა, რომელმაც უნდა შეცვალოს საქართველოს ხელისუფლება და მოიყვანოს ის ძალები, რომლებიც, აი, როგორც თქვენ ამბობთ, ესეთი ერთიანი მიზნით იქნებიან გაერთიანებულნი?
ამ აქციის მიზანი, კიდევ ერთხელ გეუბნებით, არ არის არაფერი დაწყება. ამ აქციის მიზანი არის, რომ ქართულმა საზოგადოებამ საჯაროდ ხმამაღლა ყოველას დასანახად და გასაგონად უთხრას არა ანექსიას. მე მგონი აბსოლუტურად გასაგებია.
კი ბატონო.
თქვენ ასეთ ლაპარაკით არ ვიცი საიდან მოიტანეთ, მაგრამ აქციის მიზნები გამოცხადებულია, რეკლამაც მიდის და ასე ვთქვათ, ახსნა განმარტებითი მუშაობაც საზოგადოებაში, რომ ხალხმა იცოდეს, რასთან დაკავშირებით არის ეს აქცია. ამავდროულად ბუნებრივია, ამ აქციაზე ჩვენ ვაპირებთ, რომ გავაკრიტიკოთ საქართველოს ის მთავრობა, რომელიც მიგვაჩნია უნიათოდ, რომელიც მიგვაჩნია ძალიან სუსტად რბილად რო ვთქვა, რომელიც მიგვაჩნია შემრიგებლურად, რომელიც იქცევა შემრიგებლურად და რომელიც ვერ არქმევს თავს ბატონის წინაშე დასახულ ამოცანებს და ვერ უკავდება იმ საფრთხეს, რომელიც საფრთხეს განკლავება ჩვენ ხელგვეწითა და ახლა რომელიც საფრთხესაც შეიძლება თქვა უკრაინა ვერ უკავდება თუ შეიძლება სხვა სახელმწიფო ვერ განკლავდება და იმის განკლავებას ჩვენ არ მოვთხოვთ საქართველოს მთავრობას, მაგრამ რაც ჩვენ ხელგვეწითება და შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ, ის გავაკეთოთ თავრობამ, თავრობის გასაკეთებელი გააკეთოს პარლამენტის წევრებმა და პარლამენტმა, პარლამენტის გასაკეთებელი და საზოგადოებამ საჯაროდ იქნება ეს ქუჩა თუ თავშეფეს ადგილები თქვა თავის პოზიცია. ყველამ თავისი როლი უნდა ითამაშოს საქართველოს დაცვის საქმეში და ამ საქმეში სხვადასხვა ფორმები, სხვადასხვა გამოხატვის საშუალებები, სხვადასხვა მეთოდები და ყველა მშვიდობიანი კანონიერი და კონსტიტუციური როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ საერთაშორისო სამართალზე დაყრდნობით ზომა და საშუალება უნდა გამოვნახოთ იმისთვის, რომ საქართველომ, ქართულმა საზოგადოებამ მიაქციოს ყურადღება მსოფლიო საზოგადოების ანექსიის საკითხზე, კვლავ მიაქციოს ყურადღება ოკუპაციის, მიმდინარე ოკუპაციის საკითხზე, შესაძლო ოკუპაციის თემებზე, რომ საქართველო იყოს დღის წესრიგში სწორედაც დასავლური სამყაროსი, როდესაც ის ელაპარაკება რუსეთს და კიდევ ერთ თემას გეტყვით, ასეთი კოლაბორაციის და შემრიგებლური პოლიტიკისა, რომ ინვიტარებას როცა პირველი ჩვენ გახვით ოკუპირებულები და თელმა მსოფლიო უკრაინის ოკუპაციის გამო სანქციები დაუწესა რუსეთს, საქართველოს მთავრობა ამასაც კი არ აკეთებს, რომ თუნდაც ის რაც მას დაემართა ბევრად უფრო ადრე, ხო, იქ უკვე უკრაინას სოლიდარობა გამოუცხადოს და ესეთი ნაბიჯები, ის ნაბიჯები გადადგას, რომელი ნაბიჯებიც გადადგა თელმა ცივილიზებულმა სამყარომ, ხო. აი ამაზეა საუბარი, რომ ჩვენ ვიყოთ აქტიურები, რომ შევეცადოთ, რომ ჩვენ არ ამოვარდეთ საერთაშორისო კონტექსტიდან, იმ პროცესების კონტექსტიდან, რომელმაც უნდა მიგვიყვანოს, რა თქმა უნდა, მოთხოვნების შედეგად გარკვეული დროის შემდგომ საქართველოს მშვიდობიან დეოკუპაციამდე. ბუნებრივია ეს ადვილი არ არის, ბუნებრივია ეს არც გარანტირებული არ არის, მაგრამ ჩვენ და შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ, ყველამ უნდა გავაკეთოთ.
დიდი მადლობა ბატონო გიორგი, რომ რადიო მსმელებს შევახსენებ, რომ ეთერში გადაცემა დაბკოლების ზოლი ქუთაისიდან პარლამენტიდან რადიო თავისუფლების შეკითხვებს პასუხობდა საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი და ოპოზიციური ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი გიორგი ბარამიძე. გადაცემას კი პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. It's fine.